ствараний партії Білоруська християнська демократія Кастусь Жуковський отримав письмове попередження з прокуратури В'ятковського району. У попередженні говориться про недопущальність супрацовництва з білоруським сподорожниковим телеканалом «Білсат». Верховний суд Білорусі сьогодні не виніс вердикту по скарзі заснувальників громадського об'єднання лівих сил «Горизонталь» до Міністерства юстиції, якої відмовило об'єднання у реєстрації. Курс доляра США досягнув свого історичного максимуму у відносинах до білоруської національної валюти. У регіонах Білорусі починають знижати і навіть спиняти витворчість філіали Мінського автомобільного заводу. У ефірі «Подорожжя свободи». Сьогодні Владимир Давидовський розповідає про вёски Жаберичі і Докудова, що у Крупському районі.
Далеко не у кожній вёсці її жихари можуть заявити, що їх селище заснували першобытні люди. А ось ті, хто живе у Малих Жаберичах, що на Крупщині, можуть. Принамсі, у былого наставника географії, а тепер пенсіонера Лявона Філіповича, на конт стародавнього походження Жаберичів сумнення у нема.
Якщо ви їхали через Больші Жаберичі, кладбище по лівій стороні, а на цю сторону, мабуть, метрів 300-400, і вже починається речка, і крутий обрив. От там були Жаберичі. И происхождение их от слова «жаботина», это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, это и тут же решка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жив Володька Костіков Сідляров. От на його огороді, а во це вигон, це русло одного із бувших притоків ріки Нача. Як тільки бульбу почнуть осінню копати, так мішками мені у школу несли ці скребли, рубили, топори. І це длилося роки 4.
А чому ви вирішили, що з першобитного часу?
Во-первых, вони ж всі із чорного камня, отшліфовані, заточені.
Історія сусідньої вёскі Докудова не такая давняя, але яе жыхарам ёсць што ўзгадаць. Адметна, што настаўнік тутэйшай школы, сябра партыі камуністаў беларускай Васіль Лапатін зацікавіўся мінулым Докудова свядома, бо лічыць, што яго дзеці павінны ведаць гісторыю сваёй вёскі.
У нашай вёсцы радзіўся адзін з першых наркомаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Канешне, самыя цікавыя асобы гэта сям'я Санцэвічаў, якія тут жылі ў пачатку 20-го стагоддзя. Тры браты і адна сестра. Адзін з іх стаў вядомым вучоным, біёлагам. Другі быў выдатным краязнаўцам. І нават у 28-м годзе у журнале был артыкул якраз пра вёску Докудова. Ён напісаў, якія тут людзі жывуць, якія ў іх звычкі. Вёска дзялілася на два канцы. Адзін канец мужыцкі, так званы, а другі шляхецкі. Вось прозвішчы людзей, якія заканчваліся на скі, такі як Плешковскі, Петроўскі, Арлоўскі, вось у нас у вёсцы Круковскі, гэта потом той шляхты Докудовской. А такие Кадасевичи, те уже были с мужицкого конца. И вот мужицкие и шляхетские хлопцы и девчаты помеж собой навод и слабо и контактовали. Мужик на мужичке женился, а уже шляхтицы и они на своих.
Те заховалось нечто с тех звычаев.
У отказа Василь задумался. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Мое детство, годов 20-25 назад, еще говорили, пойду в шляхту. И навод, когда были эти спречки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе. И когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец например стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бог, тут болото одразу было за хатами.
Сёння Малыя Жаберычы тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19 стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя жаберышы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш, сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай, узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём, і за контррэвалюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверно, былі такія, што в какой-то меры можа яго і апраўдваць. Тем более, што яго асноўная работа была жалезная дарога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказаў, што дзе-то кого-то грабіў.
А як вызначыўся перыяд другой сусветнай вайны для малыша Берышу?
Дзеревня ўцалела, старасельна, прамер палавіна спалена было.
Дакудова спалена было, так?
Дакудова было спалена, Жаберычы ўцалелі. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович, ну, прошел, например, с орденом славы. А Панас Моніш прошел с орденом славы.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра вёскі Жаберычы і Дакудава, што ў Крупскім раёне.
Шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Дакудава, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут был лагер военнополонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў уже. У лесе былі 8 страхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень малых Жаберычаў — гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что это Хучуковский комплекс есть. И докуда этой барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. И они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мелінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернулися з заяви, що дайте можливість десь провести зустрічу з його довіреною особою. Але відмовили на тому підставі, що у списі визначених райвиконкомом місць у нашій вісці наогул не знайшлося. У центрі сільсовета не знайшлося ні одного місця, де може зустрітися довірена особа або сам кандидат, тому депутат, або президенти з виборщиками. А коли вивісив об'яву об тим, що все ж таки планується приїзд, надія на те, що дозволить проведення цієї зустрічі, то приїхала міліція, склали протокол, і адміністраційна комісія при райвиконкомі виписала штраф в одну базову величину.
Чи політизована сьогодні вёска?
Політизованість узникає тільки тоді, коли узникає проблема, яка тичиться їх життя. Ось тут вони вельми добре розуміють, що це супроць їх інтересів.
Гэта же, як гэта було під час долучення місцевої господарки до сусіднього сільськогосподарчого виточого кооперативу.
Спробували тут вони і підписи собрати супроць гэтого долучення. Звернулися до нас, як до активних людей. А питали усіх, дали у райвиконкам один раз, ніякого отказу. Потім особно механізатор уже там навіть нічого ми їм не робили. Самі собрали, просто ми передали їх заяву, там уже було 15 недель чоловік. Так само їм ніякого отказу. Людей просто кинули, вони гэта бачаць. У гэтым сэнсі вони політизовані, але мітинги, пікетери, вони гэта робіць не будуть. Навіть там ніякую заяву написати, обороніць той, що ми голосували ось так, так у нас відбулося на виборах у районний совет, коли тут по нашій вісці було кіт бюлетенів у скриню для термінового голосування. Навіть самі вони казали, да, ми голосували ось за вас. Там був кіт. Ну, обманули, да, обманули, ось все. На гэтым спинилось.
Віктор Бурый, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых, вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння?
Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то апірцеся. У горадзе сябе не знайшоў, я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, навали, яна не хапае мне да жыцця. У мяне шматдзетная сям'я, трое дзяцей у мяне ёсць, жонка не працуе, таму я як бы добытчык. І тому основна мета моєго знаходження в вёсцы – це праця. Вона не зв'язана з сільською господаркою, але сільська господарка так само зв'язана. Наприклад, в цьому році я продав бульби тонну зі свого маленького участка. Заробив таким чином 600 тисяч білоруських рублів.
А сім'я переїхати не хоче?
Ні, сім'я сюди не хоче переїхати, тому що в мене всі жихари городські. Старша дочка навчається в БДУ, молодша закінчує школу, і син маленький, 3 роки йому ось скоро буде. В вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ.
А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш, я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары.
На жаль, першы момант у тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не со знаком плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведаць, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Ось гэтыя падштурхові. Яны 9 класаў заканчваюць, яны да апошняга моманту не ведаюць, куды ісці, да чаго яны схільныя, здатныя, проста ідуць, абы адсюль зайсці.
У такіх варунках якая перспектыва чакае вёску?
Все ж такі вёска набыла статус аграгарадка, яе становішча даволі добрае, 3 кіламетры ад шашы. Я думаю, што яна ператворыцца мала-памалу ў удачны пасёлак. Но гэта адзінае, што не дае адмерці канчаткова.
На хвалях свабоды Уладзімір Давыдоўскі распавядаў пра вёскі Жаберачы і Дакудава, што ў Крупскім раёне. Яшчэ адна абвестка нашай заўтрашняй перадачы.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы, а гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.